Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանել է Սերժ Սարգսյանի նամակին, թեմային անդրադարձել է Իրինա Հովանիսյանը։ Եվրամիությունը ֆինանսները տրամադրում աջակցելով եվրամիության տարածքում ապրող հայերի վերադարձին ու վերաինտեգրմանը, թեմային անդրադարձել է Անուշ Մկրտչյանը։ Անուշ, օպերան բեմադրումից 100 տարի հետո, նոր բեմականացմամբ ու նոր մոտեցումներով, լուսաբանում է Լիանա Մնացականյանը։ Սերժ Թանկյանի կատարմամբ կոմիս 10-ի ստեղծագործություններից մեկը նոր քննարկումների առիթ է հանդիսացել, թեմային անդրադարձել է Աննա Բարսեղյանը։ Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը, հայ երկրպագուների ակնկալիքներին է անդրադարձել Հովանես Մարտիրոսյանը։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ այժմ ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Քրեական գործերով վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց Մաթաղեսի գործով Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը, որով նախկին զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը անմեղ են ճանաչվել։ 2003 թվականին զինվորներ Ռոման Եղիազարյանի և Հովսեփ Մկրտումյանի սպանությանը նրանց մասնակցությունը ապացուցված չլինելու հիմքով։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի անցած տարվա վերջին կայացած վճիռը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել էին սպանված զինծառայողներից մեկի Ռոման Եղիազարյանի իրավ հաջորդը և զինդատախազությունը։ Լեհաստանի ազգային անվտանգության բյուրոյի ղեկավար Ստանիսլավ Կոզիեի հրավերով Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 26-ից 28-ը պաշտոնական այցով մեկնել է Լեհաստան։ Հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը և ընդլայնմանը տնտեսական համագործակցության հեռանկարներին անվտանգության ոլորտում հայ-լեհական համագործակցության ներկայացիչին ու հետագա խորացման հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Անցած շաբաթ պաշտոնական այցով Թբիլիսիում էր Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ այցի շրջանակներում Հասմիկ Պողոսյանը մարտի 21-ին հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլիի, վրացուղափառ եկեղեցու կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարար Գուրամ Օդիշարյայի հետ։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտարարել է, թե օրերս մահացած ռուսաստանցի վտարանդի օլիգարխ և ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի ընդդիմախոս Բորիս Բերեզովսկու դիահերձումը ցույց է տվել, որ մահը կարող էր վրահասնել կախվելու արդյունքում։ Ոստիկանության հայտարարության մեջ ասվում է, որ բռնության հետքեր դիակի վրա առկա չեն։ Այդուհանդերձ բրիտանացի իրավապահները դեռևս չեն հստակեցնում, կախվել է Բերեզովսկին թե ոչ։ Ինչ վերաբերվում է թունավորման հնարավորությանը, ապա իրավապահները տեղեկացնում են, որ դրա հետազոտումը կարող է շաբաթներ տևել։ Այժմ անդրադառնամ ծրագրում տեղ գտած հիմնական թեմաներին։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա նամակին։ Պատասխանն արդեն ուղարկվել է նախագահական, այդ մասին այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրված Բաթոցյա Ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա նամակին արդեն ուղարկվել է նախագահական։ Իր պատասխանում, որի տեքստը Ազատության հրապարակում այսօր հրավիրված բացօթյա ասուլիսի ժամանակ ընթերցեց ժառանգության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը դրական է գնահատում երկրի նախագահի գրավոր արձագանքը իր առաջարկներին և պատրաստակամություն է հայտնում քննարկումների նպատակով նրան հանդիպել Ազատության հրապարակում։ Հակառակ դեպքում ժառանգության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանին կոչ է անում գրավոր ներկայացնել, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել իր առաջարկների կապակցությամբ։
Հերնամակի ընդհանուր ձևակերպումներով նկատելի են որոշ վիճարկելի փաստարկներ ու կանխակալ համոզումներ։ Այդուհանդերձ առաջ խաղացում կարելի է համարել հանգամանքը, որ դուք պատրաստ եք բանակցությունների հիմք ընդունել իմ ներկայացրած փաստաթուղթը։ Վերահաստատում եմ իմ պատրաստականությունը հանդիպելու ձեզ և սեղանին դրված համազգային հանգուցալուծումը քննարկելու ցանկացած ժամի և ցանկացած ձևաչափով Ազատության հրապարակում։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով ազատության հրապարակը հարմար վայր չդիտեք հանդիպման առումով, ազատ զգացեք կրկին նամակով ներկայացնելու իմ ամբողջական փաստաթղթից բխող ձեր բովանդակային առաջարկությունները, որոնք ձեր նախորդ արձագանքում բացակայում են։
Սերժ Սարգսյանը հիշեցնենք, 3 պատասխանելով նոր արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ հրավիրելու կամ առնվազն 8 պաշտոններ զիջելու, ընտրակեղծարար մարզպետներին պաշտոնանք անելու Ռաֆի Հովանիսյանի վերջին առաջարկներին պատրաստակամություն էր հայտնել երկխոսել, հորդորելով Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը, 1-2 օր կազդուրվել և միասին լուրջ առանց շոուների աշխատել։ Ի պատասխան Հովանիսյանը նամակում նշում է.
Շնորհակալ եմ իմ առողջությամբ մտահոգվելու համար, անանգ ստանալու հարկ չկա, ես միանգամայն առողջ եմ, կազդուրման կարիք չունեմ և կարող եմ առանց հետաձգելու իրականացնել մեր աշխատանքային հանդիպումը անուն Սահմանադրական Նոր Հայաստանի։
Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հարցերին կպատասխանի վաղը, մինչ այդ այսօր ժառանգության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էր Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ մասնակցում ասուլիսին։ Փորձեցինք ճշտել Սերժ Սարգսյանին ազատության հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլից արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ ինքը նախագահի նստավայր այլևս չի գնա։
Հասկանալի է, որ Պարոն Հովանիսյանը ացադուլի մեջ է, մինչև ացադուլը միշտ այդարարել է, որ ծանկացած պահին, ծանկացած ժամանակ, ծանկացած նստավայր թե որվետեր, ինքը պատրաստ է արձագանքել պարոն Սերժ Սարգսյանի հրավերին և գնալ և քննարկել արձ, բայց ացադուլից հետո շատ բնական է, որ արդեն ացադուլը որոշակյորեն նոր իրավիճակ և նոր կարգավիճակ է ստեղծում պարոն Հովանիսյանի համար։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Սպարտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական նիստը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի լեյտենանտ Արտակ Նազարյանը Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում 2010 թվականի հուլիսի 27-ի առավոտյան ինքնասպանություն էր գործել իրեն ամրակցված զենքից հասցնելով մահացու կրակոց։ Դեպքի առնչությամբ Նազարյանին ինքնասպանության դրդելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նրա 5 ծառայակիցներին։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Հարոյանը նախորդ դատական նիստին ներկայացրել է, որ դեպքի նախորդող օրերին 5 զինծառայակիցները վիճաբանել են Նազարյանի հետ, ծաղրել և ստորացրել են նրան։ Հուլիսի 12-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Նազարյանը հայտնվել է ծայրահեղ ստորացված վիճակում, իսկ հուլիսի 27-ի առավոտյան մարտական դիրքերում ինքնասպանություն է գործել։ Տուժողի իրավահաջորդ Ծովինար Նազարյանը դադարանից ժամանակ էր խնդրել իր ճառը պատրաստելու համար։ Հաջորդ դատական նիստը կայացել է այսօր մարտի 26-ին։ Նիստին տեղի ունեցած մանրամասները կներկայացնի Նարես Ստեփանյանը։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում Սպարտակ Նազարյանի մահվան գործով հերթական դատավարության ժամանակ դատական ճառով հանդես եկավ տուժող կողմը։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ չի կատարվել բազմակողմանի և լրիվ նախաքննություն։ Մարտիրոսյանը նշեց, որ քրեական գործումարկա ամենահիմնավոր փաստերից մեկը Նազարյանի մարմնի դատաբժշկական փորձաքննությունն է, համաձայն որի Նազարյանի մարմնի տարբեր մասերում հայտնաբերվել են մի քանի տասնյակ վնասվածքներ։ Նախաքննական մարմինը չի անդրադարձել ծեծի հանգամանքի և չի պարզել Նազարյանի մարմնի 5 տասնյակ վնասվածքները, երբ և ինչ հանգամանքներում են առաջացել։
Նման պայմաններում, երբ չի պարզվել, թե ում կողմից ինչ եղանակով որտեղ են պատճառվել վեճամ առաջ վաղեմություն ունեցող մարմնական վնասվածքները, որոնք մարմնական վնասվածքների ընդհանուր թվի կեսն են կազմում, հայտարել, որ Նազարյանը ինքնասպան է եղել, մահվան նախորդ օրերին համապատասխանյալների կողմից իբր բռնություն և ստորացումների ենթարկվելու հետևանքով նախակրնական մարմնի կողմից, ըստ մեր համոզման անամոթություն և ցինիզմի ծայրահեղ դրսևորում է իր հիմքով հանցագործություն։
Ռուբեն Մարտիրոսյանը դատական ճառի ընթացքում շեշտեց մի շարք կարևոր բացթողումներ, որ թույլ է տվել նախաքննական մարմինը։ Ըստ Մարտիրոսյանի չի կատարվել կարևոր փորձաքննություններից մեկը, այն է Նազարյանի հագուստները չեն ուղարկվել փորձաքննության։
Նազարյանի հագուստների զննումից պարտադրած, որ հանդիսյալի տապակի վրա առավել ևս հետևի հատվածում արնանման հետքեր չկան։ Միշտ էր դատելով դեպքի վայրում երկի լուսանկարների, եթե դա էր դեպքի վայրը և եթե դա էր դիակի դիրքը, նման հետքեր անպատճառ պետք է լինեին։
Նշեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ դատավոր Սամվել Մարդանյանը ընդհատում է Ռուբեն Մարտիրոսյանին, հորդորելով վերջինիս խոսել ըստ էության։ Միշտեր Մարտիրոսյանը պնդում էր, որ իր բոլոր ասացները կապված են Նազարյանի սպանության հետ։
Դատական վիճաբանությունների
նորից են ասում, ըստ իմ ասածով ուղղակիորեն կապված է Նազարյանի սպանության գործի հետ։ Եվ եթե Պաշտպանության նախարարական պետական որևէ մարմին գտնում է, որ ես սուտ եմ խոսում, որ ՀՀ-ն ակնճական ծառայությունը եւ ռոստիկանությունը հանցավոր մարմիններ, կոռումպացված մարմիններ, դեր խնդրեմ, թողի են օտարտանալության ենթարկվեն։ Ինչ ես ասել։
Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը իր խոսքում նշեց, որ մինչ օրս արձանագրված չէ, թե ում զենքով է սպանված Նազարյանը։ Մարտիրոսյանի համար զարմանալի է այն հանգամանքը, թե ինչպես է Նազարյանը ինքնասպանություն գործել, եթե վերջինիս բոլոր 120 փամփուշները տեղում են եղել։
Այսինքն, նախագահական մարմինը ապացուցված է համարել, որ ինչ որ մի փամփուշ երկնքից ընկել է, ուղի Նազարյանի ինքնասպանության մեջ, որովհետև այն ինքնասպանել է։
Մեկ կարևոր հանգամանք եւս, որ նշեց Մարտիրոսյանը, հայտնաբերվել էր մեկ պարկուճ, միջև փորձաքննության ուղարկվել է մի անգամայն այլ պարկուճ։
Նշենք, որ նախատեսական մարմինը ստանալով փորձագետի եզրակացությունը չի նկատել այդ հակասությունը, չի տեսել, որ պարկուճը փոխված է, եւ այդպես է այն վիճակում, որը մտել է դատարան։
Նախաքննական մարմնի մի շարք բացթողումները նշելուց հետո դուժող կողմը հայտարարեց, որ դատարանը պետք է հաստատի, որ չի հիմնավորվել մեղադրող կողմի այն պնդումը, թե Նազարյանը ինքնասպանություն է գործել։ Բացի այդ, դատարանը պետք է գործով ամբաստանյալների նկատմամբ կայացնի արդարացման դատական ակտ, քանի որ Նազարյանի մահվան եւ ամբաստանյալներին վերագրվող գործողությունների միջև պատճառահետևանքային կապի առկայությունը չի հիմնավորվել։ Հիշեցնեմ, նախորդ դատական նիստի ընթացքում մեղադրող դատախազները միջնորդել էին դատարանին, ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանին դատապարտել 13 տարվա, Վահագն Հայրապետյանին, Ադիբեկ Հովանիսյանին եւ Մխիթար Մխիթարյանին 4 տարվա, իսկ Հարութիկ Կիրակոսյանին 2 տարի ազատազրկման։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վերջերս Եվրոպական Միությունը 3 միլիոն եվրո հատկացրեց Տիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրին։ Նպատակն էր աջակցել Եվրամիության տարածքում ապրող հայերի վերադարձին ու վերաինտեգրմանը։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ արդեն նմանատիպ 7 ծրագիր է իրականացվում Հայաստանում 9 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Եվրամիության հերթական ֆինանսական ներդրման մասին է Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Եվս 1 միլիոն եվրո Եվրամիությունն այսօր տրամադրում է Հայաստանում շրջանակաձև միգրացիա և վերաինտեգրման աջակցմանը։ Ծրագիրն իրականացնողն այս անգամ Մարդը կարիքի մեջ և Հայ օգնության միություն կազմակերպություններն են։ Այսօր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության դեսպան Տրայան Ռիստեան իր խոսքում նշեց, որ չի ակնկալում, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինքնուրույն կարող են լուծել այս խնդիրը, և թերևս այդ պատճառով է այսքան գումար հատկացվում միգրացիայի խնդիրներին։ Մենք կաջակցենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, բայց հնարավորություն չունենք ինքներս լուծել խնդիրը, ասում էր դեսպան Ռիստեան։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էր Եվրամիությունը 3 միլիոն եվրո տրամադրեց Հայաստանին կրկին միգրացիայի հետ կապված խնդիրները լուծելու, մասնավորապես Եվրոպայից Հայաստան վերադարձողների կայուն և ապահով վերաինտեգրումը ապահովելու նպատակով։ Կոնկրետ այս նոր ծրագիրը 4 ուղություններով է իրականացվելու։ Ինչպես իր խոսքում նշեց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արայիկ Պետրոսյանը, թերևս ամենակարևորն այն է, որ ճիշտ աշխատանք տարվի այն մարդկանց, ովքեր դեռ չեն մեկնել երկրից, բայց մտադիր են։
Առաջարկել մի բան, որը կարողանա այդ բայր մարդուն ապրելու միտքն։ Մարդուն առաջարկել կոնկրետ զբաղվածություն, կոնկրետ աշխատանք, կոնկրետ ընտանիք։
Սակայն ամենալուրջ արդյունքը կլինի այն, որ ապահովվի Եվրոպայից Հայաստան ներգաղթը։ Ինչ պայմաններ ստեղծել Հայաստանում, որպեսզի մարդիկ վերադառնան հայրենիք։ Արդյոք այդ բժշկական, կրթական կամ աշխատանքային խորհրդատվությունների կարիքն է, որ զգում են մեր հայրենակիցները դրսում։ Հարց ուղեցինք ծրագրի պատասխանատուներին։ Ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բերժանյանն ասաց, որ կոնկրետ այս ծրագրի արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն նախորդ փորձը, որ իրականացվել է Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Կոտայք մարզերում, ցույց է տվել, որ 2460 մարդ վերադարձել է։
Այս պատին ես չեմ կարող ասել նրանցից բոլորը ինչ վիճակում են, բայց ֆիտնես ծրագրերի հետ կապված եւ աշխատանքի տեղավորվածների հետ կապված կարող եմ ասել, որ կապը որպես այսին կա։
Առաջիկայում մենք կփորձենք հասկանալ, թե գոհ են արդյոք այս մարդիկ իրենց ապրելակերպից Հայաստան վերադառնալուց հետո, բայց ինչպես մեզ հավաստեց ծրագրի ղեկավարը, նախորդ ծրագրից հետո 110 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել, ինչպես նաև
նախորդ ծրագրի ընթացքում մենք ունեցել ենք 27 այդպիսի շահառուներ, ովքեր շատ հաջողված բիզնես ծրագրեր են իրականացրել հարաբերական 4 մարզերում։
Այսօր Հայաստանում կտրուկ տեմպերով աճում է արտագաղթը, այսինքն մինչև Եվրամիությունը միլիոնավոր եվրոներ է մեզ տրամադրում միգրացիայի խնդիրը լուծելու, մարդիկ գիրկից շարունակում են լքել։ Ինչքանով են արդյունավետ այս բոլոր ծրագրերը, հատկապես երբ 7 նմանատիպ ծրագիր 9 միլիոն աջողությամբ արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Ծրագրի պատասխանատուները մեր այս հարցին ին պատասխան ասում են, որ ամեն դեպքում բոլոր ծրագրերը կանխարգելիչ դեր ունեն, իսկ եթե այնուամենայնիվ մարդիկ շարունակում են լքել, ապա ինչպես ասած ծրագրի ղեկավարը,
ալ ճիշտ տեղեկատվություն, որպեսզի արդյունքում նրա չդառնան անօրինական միկրը, չդառնան շահագործման զոհ, եթե որոշել են մեկնել գոնե իրազեկված մեկնել։
Ավելացնենք, որ նոր ծրագիրը իրականացնելու համար տրված է 2.5 տարի։ Թիրախային տարածաշրջաններն են Երևանը, Արարատը, Արմավիրը, Սյունիքն ու Վայոց ձորը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հովանես Թումանյանի Անուշ պոեմի հիման վրա բեմադրված Անուշ օպերան 100 տարեկան է։ Այն առաջին անգամ բեմադրվել է 1912 թվականի օգոստոսի 4-ին Ալեքսանդրապոլի քաղաքային ժողովրդական տանը։ Երաժշտությունն ու լիբրետոն Արմեն Տիգրանյանին է։ Խորհրդային տարիներին այն հարմարեցվեց մեծ բեմին ու հանձնվեց Երևանյան հանդիսատեսի դատին։ Այն բեմադրվել է նաև Մոսկվայում, հետագայում նաև Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ օրս ներկայացումը օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի կայուն ցանկում է, իսկ հանդիսատեսն էլ ներկայացման ժամանակ երբեք ազատ աթոր չի թողել։ Այսօր բեմադրված օրից դար անց հայ-ֆրանսիական համագործակցության արդյունքում Անուշ օպերան նոր շունչ ու նոր ոգի կստանա։ Մանրամասները Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Հովանես Թումանյանի պոեմի եւ Արմեն Տիգրանյանի օպերայի հիման վրա ապրիլի 26-ին կկայանա Անուշ օպերայի հայ-ֆրանսիական նախագծի պրեմիերան։ 100-ամյա պատմություն ունեցող օպերան կներկայացվի նորովի։ Հայ-ֆրանսիական նախագիծը երկու երկրների մասնագետների համատեղ ուժերով արվող աշխատանք է, որի արդյունքում հանդիսատեսի դատին կհանձնվի նոր Անուշը, ինչպիսին այն տեսնում են բեմականացման հեղինակներ Սերժ Ավետիքյանը եւ Նիկոլյա Մյուզենը։ Հեղինակներից Սերժ Ավետիքյանն այսօր լրագրողների հետ մանր ժամանակ նշեց, որ օպերան 1935 թվականից ի վեր փոփոխության չի ենթարկվել։
Ինչու չի փոխվել, որովհետև մնացել է մոնումենտալ մոտեցում։ Մնացել է այն, ինչ որ խնդրել կամ պահանջել են Տիգրանյանից 35 թվին, հիմքը դրված հետևյալ ձևով. վերամշակել երաժշտությունը, համարձակել դառնել Տիգրանյանին, իհարկե չդավաճանելով։ 15 երաժիշտ են միայն ներկա բեմի վրա։ Մենք ունենք եւս 3 ժողովրդական երաժիշտներ, որ Տիգրանյանի մոտ չկար։ Դուդուկ, Զորնա, Դվոլ, Շվի, Բաշվի եւ հարվածային գործիքներ, որոնք այսպես չէին, մի 10 տարբեր հարվածային գործիքներ կան, որոնք շատ մեծ դեր են խաղալու իմ անցումների մեջ։
Ավետիքյանը նշում է, որ Տիգրանյանի եւ Թումանյանի ստեղծագործությանն իրենք ավելացրել են ժամանակի շունչ, նոր կոնցեպտուալ եւ տեխնոլոգիական լուծումներ, ազգայինը դարձնելով ունիվերսալ եւ համամարտկային։ Հեղինակները խոստանում են, որ այն դառնալու է այս կարնան ամենանշանակալի եւ ամենաքննարկվող մշակութային իրադարձությունը։
Առանց տեքստի հենց ինքը պետք է հասկացվի հանդիսատեսի կողմից, որ մատուցվում է տրադիցիոնալ ռիտուալով մոտեցում, որը հեքիաթային է։ Մենք շատ քիչ որ ենք, 12 հոգի խոր եւ այդ փոքր տերերը, 5 մենակատար, Անուշ, Սարո, Մոսի, երկու մայրերը եւ 4 պարող, որոնք շատ երիտասարդ պարողներ են, ժամանակակից եւ տրադիցիոնալ 2-2-2։
Բեմականացումը հնարավորություն է տալիս միևնույն տարածքի մեջ իրար կապելու մեներկիչներին եւ երգչախմբի երգիչներին, երաժիշտներին ու պարուհներին։ Շեշտը դրվելու է տարածության վրա, ասում է օպերայի խորեոգրաֆ, հագուստների եւ բեմի ձևավորման հեղինակ Նիկոլա Մյուզենը։ Իսկ զբանը մենք գնացել ենք զտման ճանապարով, օգտագործել ենք ազգային տարազներ, գույններ, սակայն դրանք զտել ենք ստացել լավագույնը, նույնն արել ենք նաև պարային ներկայացման հետ։ ասաց նա։
Հին
գլխավոր դերակատարների համար կոնսերվատորիայում մրցույթ են անցկացրել։ Դերակատարների տարիքը լինելու է պոեմի կերպարների տարիքին համապատասխան։ Սերժ Ավետիքյան։
Ինձ համար սա բան նխնդիր էր, երբ որ կաստինգ Նիկոլայի հետ անում էինք այստեղ, մենք շատ մարդ, 78 ենք տեսել։ Ինձ համար մեծ ռիսկ չէր երիտասարդների հետ աշխատել, որտեղ իրենք շատ տաղանդավոր են։ Հետո իրենց մոտ կա որոշ ճկունություն, որ ինձ հարկավոր էր։ Որտեղ դուք պատկերացում եք ինչ է նշանակում, եթե ես այսօր վերցնեի Անուշ մի 15 անգամ երկած ու 20 անգամ երկած մի երգչուհի, որը չի կարողանալու ենթարկվել այս նոր մշակմանը։ Բեմի վրա միայն Հայաստանում ապրող եւ աշխատող երեխեքն են։
Բեմի վրա տեղադրված էկրանի վրա ներկայացվելու են Լոռու մարզի բնապատկերները։ Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը նշեց, որ նախագծին մասնակցել են երկու երկրների պետական հասարակական կառույցները, մեծ ջանքեր են ներդրվել, սակայն մտավախություն միշտ էլ եղել է։
Որովհետև հավատարի մնալ Թումանյանի պոեմին և Տիգրանյանի օպերային շատ բարդ է լինելու, բայց նաև յուրահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվում այս ստեղծագործական խմբի կողմից։ Եվ իսկապես կա հաջողության հասնելու հավատ նաև մշակույթի նախարարության կողմից և նաև մեր մասնագետների կողմից, որովհետև ինչպես արդեն նշեց պարոն Ավետիքյանը, մոտ 2 տարի գնում էր բանակցությունները գնում էր ոչ միայն կազմակերպչական խնդիրների վերաբերյալ, այլ նաև ինչու՞ ստեղծագործական մոտեցումներ եւ հարցեր էին քննարկում այս առումով։
Երևանյան պրեմիերայից հետո Անուշը կներկայացվի նաև Փարիզում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սերժ Թանկյանն իր Facebook-յան էջում տարածել էր իր կատարմամբ Կոմիտասի ստեղծագործություններից մեկը, որում նրան նվագակցում է հայազգի ջազ դաշնակահար 2006 թվականին աշխարհահռչակ Մունքի անվան միջազգային ջազ մրցույթի հաղթող Տիգրան Համասյանը։ Հետաքրքիր նաև է, որ սրանից 5 օր առաջ հայ երիտասարդ ընդդիմադիր ակտիվիստները տեսահոլովակ էին տարածել, որտեղ կոչ էին անում հայտնի երգչին գալ Երևան և ներկա գտնվել ապրիլի 9-ին կայանալիք նախագահի երթնակալության արարողությանը։ Իրականում ինչ առնչություն ունի այս երգը ընդդիմադիր երիտասարդների կոչի հետ, պարզաբանել է Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր ամերիկահայ հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը հանդես է եկել նոր ձայնագրությամբ։ Իր Facebook-յան էջում տեղադրված երգը Կոմիտասի Գարունա ստեղծագործությունն է։ Մեկնաբանելով երգը Facebook-ի իր էջում երգիչը գրում է. Այն նվիրվում է Հայաստանում դրական փոփոխությունների համար պայքարողներին։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 21-ին YouTube-ում մի տեսահոլովակ էր հայտնվել, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման ակտիվիստները կոչ էին անում ամերիկահայ երգիչ երգահան Սերժ Թանկյանին ապրիլի 9-ին Երևան գալ, աջակցելու Ռաֆի Հովանիսյանին։ Տեսահոլովակում հիմնականում նկարահանվել են երիտասարդներ, ովքեր նշում են, որ ցանկանում են Թանկյանին ապրիլի 9-ին տեսնել Ազատության հրապարակում։ Սպասում ենք քեզ, Սերժ Թանկյան, վերնագրված է մարտի 21-ին YouTube-ում հայտնված տեսահոլովակը։
Juno, Juno,
oh. Hello, Serge Tankian. My name is Philip, and this is the Liberty Square, Yerevan, Armenia.
Barev Serge, yes, Lucinen. Aprilinik, spasem kez azatutyan haraparakum.
Tu yerkel es ais pahi masin ambogj kyankhi.
Khntrum em arek ait khayle. Hayastani hamar, mer vorovis hamar.
Yes, Lilitnem. Aprili 9-in zes spasem azatutyan haraparakum.
Serge Tankian will be go Yerevan Opera. Tomorrow or after tomorrow. Do you understand?
Մարտի 21-ին YouTube-ում տեղ գտած այդ տեսահոլովակը տեղադրել է օգտատեր Ֆիլիպ Արզումանյանը։ Այն հարցին կարծում են արդյոք ակտիվիստները, որ Թանկյանի ձայնագրությունն իրենց է նվիրված, Ֆիլիպ Արզումանյանը պատասխանեց.
Որ նա տեսել է, դա ես 100% գիտեմ, այսպիսի ինֆորմացիան կա, բայց ես հույսով եմ, որ դա մեզ պատասխանը չէ, դա այսինքն կոնկրետ մենք մեզ ով նկարել է այս ռոլիկը, դա պատասխաններ բոլոր այն մարդկանց, ով կատարում է փոփոխությունները եւ նա ուզում է մեզ տեղյակ պահի, որ նա մասնիկն է շարժման եւ դրական փոփոխությունների։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ֆիլիպը պատմեց, որ տեսահոլովակում որոշել էին մասնակցություն ունենալ մի քանի միմյանց ծանոթ ակտիվիստներով, սակայն նկարահանումների օրը իրենց միացան նաև Ազատության հրապարակում ներկա այլ մարդիկ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր ժամը 20-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը նշել էր, որ ամբողջ թիմով դիտել են մրցակցի թիմի վերջին խաղը։ Մարզչական շտաբով վերլուծել Չեխիայի խաղավոչն ու եկել են եզրակացության, որ մրցակից թիմը հիմնականում նույն մարտավարությամբ է խաղում։ Մեր մարզիչը նշել է, որ խաղում են հաղթանակի համար, սակայն հաղթանակի հավանականությունը գնահատել է 50-50, իսկ Չեխիայի հավաքականի մարզիչը նշել է, որ իրենք պետք է հաղթեն, քանի որ այլ ընտրանք ուղակի չունեն։ Ինչ գնահատականներ են տալիս հանդիպմանը բուկմեկերական գրասենյակներն ու ինչ ակնկալիքներ ունեն ՖԱՖ-ի անդամները, կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հայ ֆուտբոլասերները հավատում են Հայաստանի հավաքականի հաղթանակին։ Բուկմեյքերական ընկերության մասնագետ Քրիստինա Համբարձումյանի խոսքով մեզ մոտ հիմնականում խաղադրույքներ կատարում են հենց Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի օգտին։ Ինչ վերաբերում է խաղադրույքների գործակիցներին, ապա մեր հաղթանակը և ոչ ոքին հավասար են գնահատվում։
Այս պահի դրությամբ Հայաստանի հաղթանակը գնահատվում է 3.95 գործակցով, Չեխիայի հաղթանակը 2, իսկ ոչ ոքին մենք գնահատել ենք 3.45։ Թվերը ցույց են տալիս, որ հավանականությունը Չեխիայի հավաքականի կողմն է, սակայն մենք բոլորս հավատում ենք բնականաբար Հայաստանի հաղթանակին։
Բուկմեյքերների կանխատեսումներով խաղի ընթացքում հաշիվը կբացեն չեխ ֆուտբոլիստները, մեծ է նաև հավանականությունը, որ նրանք երկու խաղակեսերի ընթացքում էլ գոլ կխփեն։ Կան նաև հավանական և անհավանական խաղադրույքներ։ Օրինակ, ամենահավանական գործակիցը խաղի ընթացքում 1 գոլ և ավելի խփելու հնարավորությունն է, իսկ ամենաանհավանական գործակիցը խաղի ընթացքում երկնաքարի ընկնելն է։ Ֆուտբոլային մեկնաբանները այս խաղից միայն հաղթանակ են ակնկալում։ Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով կարևոր է նաև գեղեցիկ խաղ ցուցադրելը։ Նա վստահ է, որ ստեղծված իրավիճակում պարտվող հավաքականը պարզապես կարող է մոռանալ աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու մասին։ Հայաստանի և Չեխիայի հավաքականները վերջին անգամ Երևանում հանդիպել են 2004 թվականին։ Այդ ժամանակ չեխերը հաղթանակ էին տարել։ Սենիկ Կարապողոսյանի խոսքով այս անգամ հավաքականների վիճակը լրիվ այլ է։
Գիտեք, այն ժամանակ Չեխիայի հավաքականը իր ֆուտբոլի պատմության մեջ 60-ականներից հետո լավագույն երկրորդ սերունդն էր ապրում, և Պոբորսկի, Նեդվեդ, Կոլեր, դրանք ֆուտբոլիստերին, ովքեր եղանակին ստեղծում ամբողջ Եվրոպայում եք, համաշխարհային ֆուտբոլում եղանակ ստեղծող տղաներ էին։ Չեխերի համար այդ խաղը բաժին ընկավ իրենց լավագույն տարիներին, իսկ Հայաստանի հավաքականի համար այդ թվականներին մեր հավաքականի վատագույն տարիներից մեկն էին։ Այնպես որ հիմա շատ գլոբալ իրավիճակը փոխվել է, հիմա մենք ենք ծաղկուն հետապում, չեխերն են շատ լուրջ երիտասարդացման փուլում գտնվում։
Հայաստանի հաղթանակին հավատում են նաև հավաքականի մոլի երկրպագուները։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ազգային հավաքականի ֆանակումները պատրաստվել են խաղին։ ՖԱՖ-ակումբի ակտիվիստ Վահեի խոսքով այսօր ամենքերպ աջակցելու են հավաքականին, իհարկե միայն հաղթանակի համար։
Լինելու է շատ պատասխանատու օր, թե հայկական ֆուտբոլի համար, թե ՖԱՖ-ի համար, որովհետև այս խաղը շատ կարևոր է, ու մենք պետք է մեր ամբողջ ներկեններն ենք, որ այդ 12-րդ հավաքականի արկաություն դարձում զգացվի։ Այսինքն մեր ուժը իրենք զգան դաշտում, որ կարողանում ենք չեխերն հաղթել, որտեղ չեխը այդքան դեռ մրցակից չի ոչ մի թիմի համար։
Հավաքականի երկրպագուները այսօր ժամը 5-ից կհավաքվեն Արամ Խաչատրյանի արձանի հարևանությամբ, որտեղից էլ երթով կշարժվեն դեպի մարզադաշտ։ Ակցիաներ կլինեն նաև խաղի ընթացքում, բայց դրանք դեռևս գաղտնի են պահվում։ Ֆաները վստահ են, որ Չեխիայի հավաքականը Դանիայի հետ խաղից հետո ընկճված կլինի, և երկրպագուների կողմից համապատասխան աջակցության դեպքում Հայաստանի հավաքականը կհաղթի։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքանը, միացեք մեր ժամը 17:30-ին FM 104 և 1 հաճախականությամբ։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք azatutyun.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։